piecus stāvus augsta 1970. Gadā būvēta ēka izpavušiem un izdauzītiem logiem un durvīm, noziekētām un apdrupušām sienām, jau daudzus gadus degradē Daugavpils arhitektūru. Skats nav labs, saka Daugavpils pilsētplānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Šī ir degradētā teritorija un, kā mēs redzam, jau ilgu laiku pastāv grausts. Šobrīd šī kopmītne pieder pašvaldībai, tā ir pašvaldības ēka, un pašvaldībai jārāda labs piemērs pārējiem, lai veicinātu šo degradēto teritoriju sakārtošanu.
Savā pusgadsimta pastāvēšanas laikā šī ēka lielākoties kalpoja kā kopmītne. Pirms dažiem gadiem to par 20 tūkstošiem eiro savā īpašumā iegādājās pašvaldība, jo toreiz opozīcijas deputāti to nosauca par pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu, turpina deputāts no Saskaņas partijas Valērijs Kananovs.
Tad, kad tika lēmts par dotā nekastamā īpašuma iegādi, nebija skaidri definēts, kas tur būs tālāk. Ja? Nojaukt par pašvaldības līdzekļiem neliederīgi, un tad nevajadzēja pirkt.
Lai izprastu, ko darīt ar jaunajā gādāto graustu, bija nepieciešams veikt tā izpēti, tehnisko apsakošanu, stāsta Daugavpils domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs no mūsu partijas.
Lai noteikti, vai šo ēku būs iespējams renovēt un izmantot viņu, vai tomēr pēc tehniskā stāvokļa tas būs nojaucama. Ēka iepriekš nebija apkurināta, nav iespējams veikt energoauditu un energosertifikāciju. Līdz ar to nebūs iespējams piesaistīt Eiropas finansējumu. Pēc tehniskas apsekošanas ir secināms, ka to ēku būs lietderīgi nojaukt un uzbūvēt jauno.
Pirms pāris gadiem Daugavpils doma izvērtēja iespēju bijušās kopmītnes vietā būvēt stāvlaukumu. Šobrīd parādījās jauna ideja – būvēt dzīvojamo namu. Taču sākumā grausts jānojauc, un tas notiks drīz, apliecina Santa Pupiņa.
Tagad ir izsludināts iepirkums 18. Novembra ielā 43 ēkas nojaukšanai. Šī gada budžetā tas ir ieplānots un tāda tiks nojaukts. Termiņš ir paredzēts kopā 4 mēneši, kopā ar dokumentācijas sakārtošanu. Jā, tā kā drīzumā šī ēka varētu tikt nojaukta. Savukārt, kas būs tas ēkas vietā, to mēs vēl neesam nolēmuši. Jā, bija plānots, ka tā būs autostāvvieta. Nu, tur diezgan maz autostāvvieta tur centrā. Tur ir gan centrālā poliklīnika, gan tiesa, gan arī centrālais parks. Tāpēc pašvaldība lems, vai tur vajag autostāvvietu, vai arī tiks uzbūvēta kaut kāda jauna ēka, teiksim, sociālajām vajadzībām. Ir gan vajadzība, to gan lems deputāti, ko tad tālāk darīt ar šo vietu, izvērtēs lielākās nepieciešamības un tad lēms tiks pieņemts.
Ir nepieciešamība gan pēc stāvvietām transportam, gan arī māju pašvaldības dzīvojamā fonda papildināšanai dažādu nozaru speciālistiem. To apliecina arī Daugavpils iedzīvotāji.
Ziniet, vajag gan vienu, gan otru. No vienas puses māja ir ļoti nepieciešama, lai nodrošinātu ar mitekli jaunos speciālistus. No otras puses, viss pilsētas centrs ir pārblīvēts ar automašīnām, nav kur mašīnu nolikt, bet arī māju vajag.
Cik gleznants skats pavērsies no jaunā nama logiem, kad tas tiks uzbūvēts bijušās kopmītnes vietā, ir cits jautājums. Zemākie logi vērsti uz dambi, no augšajiem skats uz tautā sākto balto gulbi Daugavpils cietumu. Tā ir tēma, ko arī apspriež Daugavpils iedzīvotāji. Bet lai jau kāda virzība būtu, sākumā grausts jānojauc. Cik tas pašvaldībai varētu izmaksāt, pilsētas būvvaldē vēl nemin, jo notiek iepirkums. Bet ja tiks būvēts jauns nams, pašvaldība būvniecībai un dzīvojamā fonda papildināšanai plāno piesaistīt arī valsts finansējumu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.